mudimate kenu nikudi bala kwa mutu. Mukulukulu kikweshi lae isasa mbamishi, ne milundu, ne yama, ne menya, ne kima kioso kioso. Ngana nzambi wabange ima yoso yiji muvonda vie. Mwene uitumina tunde kudimate kenu kate muizua yiji. Mwene weshi kukale mukengeji, anga mukengeji weza. Wazwela dingi weshi kuila, kukale jingiji. Yu weshi dingi kuila, mumavu mudivale yangu ni isasa. Ima yoso ya tumbula mumajina ya dibange. Kizua kakia mkwa, ngana zambi wazwela dingi weshi kuila, mishi yoso ibane ibundu. Kukweza ibundu mumishi yoso kala itwa mmona lelu. Jimate, mabolie, jimanga, ni ima ya kamkwa dingi. Kiene kimoshiwe, mkuzwela kwe, ngana nzambi, wabange, jinjila, ni jimbiji, ni ama dingi ya kamkwao, gana waibange ngo nikuzwela. Mukidi nikidi, gana nzambi watu bangewe etu. Mutu wadianga ya bange odiala yuwa muluku adhaun. Okieza mu, wamono kuila kiwaba okubanga mutu wakamkwawu yuwa bange kuila adhaun uya kukilu kiadikota anga umkatula lumbanji lumoshi yuwa bange nau omukaji. Omukaji yu ngana nzambi wambana adhaun pala kumkwate kesa ni kukala muhatue Adamu wa muluku odijina die Eva. Ngana nzambi watula Adamu bukididi kiambote kwa la ibundu ya vulu ya kudia. Yuwa mtendelesa kuila kuibundu yoso utena kudia. Yuwa mtangela dingi kuila mukashi diamishi kwa la mushi ibana ibundu ikola kuidia. Yuwa mtendelesa kuila kakwateku. Kizuwa kimoshi o satana weza mukididi keniki mukidifakia nyoka. Yuwa tangela omhatu kuila kiwaba okudia kukibundu kia tendelesa nzambi. Eva wabana matwe kukizuelo kia satana yuwa di kibundu kimoshi yuwa banadin ya kia mkwa kwa diala. Adhaun watambulo kibundu yuwa diwe. Tuevu okibatu kia dianga. Tonda kuiva dingi okibatu kia sugidila. Kiki okibatu kia kayadi. Kubita kakitangana evo dizwe dianga na nzambi wakeshi kueshana. Anga kala ni woma mukonda di mono kuila azula ya di sweka. Ngana nzambi weshana Adamu wala kwe. Adamu wetaya wesh. Nga di mono kuila nga azula eme nga di sweka mukonda ngala ni woma. Ngana nzambi yuwa muibula. Eye wadi kukibundu kinga kutendelesa kuila kana kukidia. Adamu wetaya. Omuhatu wangibana wangibe okibundu eme ngadi. Ngana nzambi watangala Eva yu wesh. Mukonda washiba kakizwelo kiami wandakala ni ibidi kioso kiuvala mona anga wakabelesela izua yoso mwadiwe. Ngana nzambi yu watangala dan wesh. Mukonda dia kuchiba kakwe oishi kiyando bana ibundu ya soko. Ishi yando bana we minya ni ima ya kamkwa ikola. Eye wando kala kala kia vulu pala kumono kudia. Anga wakafwa kioso kibita kitangana uvutuka kumavu bunga kukatula. Ngana nzambi yu wakaya dhaun ni Eva bukididi kia mbote enepe aya mukusota kididi kia kudima. Makamba mami Etu e tuala kala Adam ni Eva. Tuene mshiba ka Izuelu ya Nganzambi. Tuene mbanga imbamba ya Bolo. Ima ya Nzemba Nzambi. Tua mkinga okutu bazela ni kutu kuika. Maj Nganzambi watu zolo kia vulu. Omkutu zola kwe Nganzambi watu mikisa mone umoshelele Ngana yetu Jezu. Nakale kumundu yu, mukutunga njila ya kufutuka dingi kwa ngana. Mukonda dia itushi yetu, Jezu watufila kudikulusu pala nitukale ni mwenyo. Mwene wafila kumundu yu, anga wavutuka dingi kumwenyo. Mukonda mwene wambata jipekalu jetu joso, ngana Nzambi utena kiwa kutuloloka. Setu diela itushi yetu, anga tu diele lango ngana yetu Jezu, ngana Nzambi ututambulula. Enu, mutena kuzela ni ngana Nzambi. Musakidila okututumikisa mone Jezu, mukutu kwa tekesa. Mumu diele lango kwa mwene, anga mumutuma kajinga.